fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e 31 janarit, kisha katolike përkujton Shën Gjon Boskon, themelus i salezianëve atë dhe mësus i të rinjve. Shën Gjon Bosko është shejt i madh i kohëve moderne, bari i studentëve dhe i botuesve, meshtar torinez i lindur në vitin 1821. Shejti kujtohet si krijues i oratoreve, vend takimi dhe frymi për të rinjt, edukimit të të cilëve shejti ja kushtoi gjithë jetën, dhe si themelues i vëllezërve salezian dhe i motrave saleziane. Don Bosco vdiq me 31 janar të vitit 1888 dhe u kanonizua nga Papa Piu 11 në vitin 1934.
Festa e tij u kremtua kudo, kryen misionin familje saleziane, por kremtimet kryesore u mbajtën në Torino. Mesha par kremtore që u tha në mëngjes në Bazilikën e Zojës Nimtare në Valdoco të Torinos u kryesua nga rektori i madh i salezianëve Don Pascual Cheves Villanueva, i cili në përfundim bekoi makinën e re typit me katër ngjyra që do të përdoret nga nxënësit e shkollës grafike saleziane. Kremtimin e dytë solemn të paradites e kryesoi kardinali Severino Poleto, kryepeshkëvi i Torinos. Pasdite në kishën e Zojës Ndihmtare u bekuan fëmijët dhe u kremtua mesha solemne për lëvizjen rinore saleziane shoqëruar nga kori i trinjve.
Po kështu edhe bashkësitë saleziane ndër shqiptar nga Shkodra, Tirana, Prishtina dhe Podgorica kanë kremtuar festën e pajtorit të tyre dhe themelusit të tyre Shën Gjon Boskos. E kujtojmë dëgjues të nderuar se familja saleziane është e pranishme në Shqipëri që në vitet 30-ta, se rregulltaret u rikthyen menjëherë në vitin 1992 për të ngritur përsëri oratorët e tyre në Tiranë e Shkodër, ndërsa vijojnë prej vitesh misionin në Prishtinë e në Podgoricë. Kështu pra, emri Shën Gjon Boskos është i njohur në Shqipëri e ndër shqiptar, e sidomos në mesin e të rinjve me edukimin e të cilëve mirën sot bitet i shpirtëror, pra salezianet dhe salezianet. Emrin Don Bosko e mbajnë dy rrugë, një në Tiranë e një tjetër në Shkodër, po ja si shprehet meshtari i ri salezian Don Dominik Qerimi për karizmen saleziane.
Gjithmonë kur Don Bosco përshkruante veprimtaritë e tij, e thoshte se një qendër Don Bosco, një orator, duhet të ketë katër karakteristika. Duhet të jetë shtëpiqëm mikpret. Vend do thotë në cilën çdo i ri që vjen e ka dikë i cili e mikpret, qëndron me ta dhe e përcjell kur t'ikën, do thotë shtëpiqëm mikpret, një oborr për të jetuar miqësi. Do thotë aty ku të rinjt mund të kalojnë kohën e tyre të lirë dhe të krijojnë miqësitë jo në nivelin zyrtar, por ato miqësitë spontane, e shkollë për të përgatitur për jetën dhe ja, do thotë t'ju hapësh mundësi të rinjve që ata të përgatiten për jetën e tyre dhe kishë që unë digitalizon. Këto katër karakteristikat janë ato të cilat veçojnë çdo qendër saleziane në botë.